Tas nozīmē, ka bankas arī pievērš pastiprinātu uzmanību maksājumiem, kas tiek veikti uz un no Krievijas, ar mērķi identificēt, lai šie maksājumi netiek izpildīti vai saņemti šīm sankcionētām personām vai šo sankcionēto personu interesēs. Un līdz ar to bankas veic šo darījumu papildus apstrādi, kas var aizņemt papildus laiku. Tā aicinājums ir cilvēkiem izturēties ar sapratni, jo bankas dara to darbu, kas viņām ir jādara, lai nodrošinātu šo sankciju izpildi. Mūsu finanšu sektors ievēro gan Eiropas Savienības sankcijas, gan arī Amerikas OFAC noteiktās sankcijas.